taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Mina olen Allan Kroll ja täna ma räägin piiblist ja arheoloogiast. Eelmises saates tegin otsa lahti ja rääkisin sellest, et arheoloogia ei saa otse loomulikult tõestada seda, et piibel on Jumala sõna, ei saa tõestada seda, et Jumal on olemas, ei saa tõestada paljused asju, mis võib olla meile meeldiks, aga samas arheoloogia saab kinnitada seda, et piibli sõnum sellisena, nagu ta meil käes on, sobib sellesse ajaloolisesse konteksti. Ehk siis need sündmused ei ole müüdid, legendid, vaid et tegelikult kogu meie nii-öelda kristlik teoloogia või meie vaimulik kogemus ja õpetus tugineb sellele, mis reaalselt kunagi ajaloos on aset leidnud. Ja kui need sündmused on reaalselt kunagi aset leidnud, siis tõenäoliselt vähemalt mingist osast on jäänud ka teatud jäljed maha. Ja see siis tähendab kas erinevad ürikud, ükskõik kas me räägime siin savitahvlitest või mingisugustest kirjadest kuskil kivide peal või mingisugustest muudest asjadest, milles me saame välja lugeda sõnumit ajaloost. Ja eelmises saates ma juba mainisin päris mitmeid ajaloolisi ürikuid, mis põhimõtteliselt kinnitavad seda sama õpetust, mida me näeme piiblist. Alustasin patriarhide ajast, see on siis kuskil aastat 2000 enne Kristust umbes selline suurusjärk ja tõin välja selle, et terve rida piibli väliseid allikaid otsapidi kinnitavad seda, et need sündmused, mida näiteks piiblis esimene Moosese raamat mainib, sobivad sellesse ajaloolisesse konteksti. Mainisin siin Ebla savitahvleid, mis Põhja-Süürias avastati 70. aastatel, mainisin Urnammu koodeksit, mis on siis pärit kuskil aastast 2100 kuni 2050. Mainisin samuti mariürikuid, hästi tuntud sellised, kes on ajaloos kaevanud või keda arheoloogia huvitab, mis avastati Süürias aastal 1933 ja on pärit 19. ja 18. sajandist enne Kristust loomulikult. Ja siis jäin viimaseks pooleli Nusi savitahvlite juurde, mis on siis kuskil 16. sajandist enne Kristust pärit 5000 savitahvlit, mis Põhja-Mesopotaamiast avastati aastal 1925. Ja ütlesin seda, et need samad ürikud siis kinnitavad mitmete piiblis mainitud linnade olemasolu, väga mitmeid sarnasusi patriarhide ajaga näeme, see sarnaseid tavasid, sarnaseid nimesid ja nii edasi. Tõin siin mõned näited ka ja nüüd läheksingi selle teemaga siis edasi. Seal samas nende savitahvlite peal me näeme sellist tava, mida kirjeldab näiteks esimese Moosese raamatu 24. ja 28. peatükk. Nimelt seda, et kui oli tarvis näiteks abielluda, siis reeglina isa oli see, kes pojale pruudi valis. Nende savitahvlite peal kirjeldatakse, et selline tava oli selles piirkonnas igal pool levinud ja valdab. Nii et Abraham, Isak ja Jaakobi loo kirjeldus selles samas kontekstis vastab täpselt sellega, mis moodi seal sellisel ajal asju tehti. Ja kui oli lugu selline, et peigmees ei suutnud mingil põhjusel pruudi lunaraha maksta, siis pidi ta oma äia heaks töötama. Meenutab meile keda? No ilmselt Jaakobit. Ja nende Nusi savitahvlite peal me näeme seda sama võimalust. Näeme ka seal seda, et pruudil oli õigus näiteks kaasavarana saada kaasa orjatüdruk, täpselt nii nagu Rahelile ja Leale anti kaasa. Ja see loomulikult ei kinnita meile nüüd mingisuguse 100%-lise täpsusega, et piibli sõnum on otse jumalalt ja autoriteetne ja sellest teemast ma rääksin siin varem, et mis puudutab piibli usaldusväärsust ja inspiratsiooni, aga üks ja ainus asi, mida me sellega saame kinnitada, on see, et ta sobib sellesse ajastusse ja sellesse kultuurilisse konteksti. See on oluline sellepärast, et näiteks 19. sajandi ajaloolise kriitika õpetajad, piiblikriitika õpetajad siis väitsid, et Vanas Testamendis sellised asju ei saanud olemas olla. No näiteks Vana Testament esimene Mooses raamatki räägib sellisest rahvast nagu hetiidid. 19. sajandil suured kõrgete teoloogiliste kraadidega õpetajad ütlevad, et see ei saa nii olla. Et Vana Testamendi ajal ei saa olla mingisugustest hetiitidest juttu, kuna nendest ei räägita mitte üheski piibli välises ürikus. Ja seda õpetati kui juba tõestatud fakti ja öeldi, et noh, kui millestki räägib ainult piibel, siis on kindlasti vale. Mis on muidugi vägagi tendentslik ja suhteliselt totter lähenemisviis, et kui me leiame millegi kohta kinnituse ühest allikas, siis me eeldame kohe, et see allikas ei ole pädev. Aga nii tehti, et kuna üheski piiblivälises ürikus hetiit ei mainita, siis tähendab neid ei ole kunagi olemas olnudki. Piibel mõtles need välja või siis kirjutati see lihtsalt nii palju hiljem, et ühesõnaga see on ajaluku tagasi nii-öelda kirjutamine või nende sündmuste omistamine mingile perioodile, kus nad ei saanud aset leida. Aga hakati tegema 19. sajandi lõpus seal samas piirkonnas arheoloogilisi väljakaevamisi ja vaata, mis avastati. Avastati, et hetiitide riik oli täiesti olemas ja väidetavalt lausa 1200 aasta jooksul oli see võimas ja tugev arenenud tsivilisatsioon. Nii et ei tasu üldse üllatuda selle üle, kui mõningad sellised väited, mida tänapäeval nagu raud kindlalt väidetakse ja öeldakse, et see on tõestatud ja teaduslikult, see on see võlusõna meil tänapäeval, teaduslikult tõestatud. Ka selle aja inimesed, siis ma pean silmas 19. sajandit, kus see liberaalne teoloogia oma võidukäiku tegi, ka selle ajal vaieldamatult kinnitati, et need on teaduslikult tõestatud faktid ja nii on ja kogu lugu jut läbi. Tegelikult me näeme, et asjalood kujunised hoopis teiseks. Hakkasid väljakaevamistel tulema välja sellised asjad, mis nende liberaalsete teoloogide väiteid hakkasid kummutama ja piiblisõnumid kinnitama. Ka näiteks Assüüria ürikutes näiteks kirjeldatakse neid samasuguseid hetiite ja öeldakse, et nendega peeti kaubavahetust ja nii, et ühesõnaga see, et miski tänapäeval tundub olevat teaduslikult või ajalooliselt tõestatud, ei ole veel absoluutne tõestus. On tohutu hulk aardeid, mis on peidus kohtades, millest meil pole õrna aimugi. Ma olen selline ajaloo huviline ja loen palju ajalugu ja mõnikord olen lausa mõelnud, et küll tahaks teada ja näha kõik võimalik ajaloolisi ürikuid ja aardeid, mis on peidus kuskil merepõhjas, kuskil kaljupragudes, kusagil liiva või mulla all. Need on ju tohutu hulk. Need asjad, mida me oleme praegu suutnud välja kaevata või kusagilt leida, see ma isegi ei saa öelda, et see on jäämäe tipp, see on võib-olla mingisugune terakene või lumekübekene seal selle jäämäe tipus. Tegelikult on siit tohutult palju asju, mida inimkond ei ole veel avastanudki. Aga tagasi teema juurde. Jut on siis patriarhide ajast ja nüüd tahaks rääkida Joosepist. Joosepi võimule tulekust Egiptuses. Egiptuse allikatest on teada sellist asja, et kaananlasi, keda siis Joosepiga samastati, et need olid mujalt pärit ja olid tõusnud teatud positsioonidele Egiptuses, et neid oli teisigi. Kui mõned on arvanud seda, et kindlasti Joosepi lugu on mingisugune juutide väljamõeldis, et noh, ei saanud ju ometi olla, et üks välismaalane oleks tõusnud sellisele positsioonile, siis jällegi ürikud väidavad meile vastupidist. No näiteks, kaanlane Meri Ra sai Vaarao sõjariistade kandjaks. Öeldakse, et kaanalane Ben Matana määrati kõrgele tõlgikohale, samuti Vaara juures. Siis selline isik nagu Hur, kes oli see Miidi päritolu kantsler Egiptuses, samuti kõrgel ametipostil, siis see Miit või neid nagu hiljem nimetati Apirudeks, milles mõned on näinud isegi seost sõnaga heebraane või ibiru. Selline semiit nagu Jan Hamu või seda võib hääldada ka Jauhamu sai Vaara Amenhotep teise asevalitsejaks, nii nagu Amarna kirjadest ilmneb ja nagu Palestiina ja Süüria vürstide kirjavahetustest ka on näha, et oli selline isik nagu Jan Hamu või Jauhamu, kes sai siis Vaarao lausa asetäitjaks. Ja nüüd kuulake hoolega, ja selle sama Jauhamu ülesanne oli Niiluse deltas paiknevate viljaaitade eest hoolitsemine. Kõlab tuttavalt, mis? Ma usun, et kõik, kes on piiblit lugenud ja kes on tuttavad Joosepi looga, näevad seal ilmselgeid sarnasusi. Ja siin on nüüd siis piibli välised allikad, mis kirjeldavad vägagi sarnast sündmust. Loomulikult see ei tõesta 100%-lise kindlusega, et tegemist oli Joosepiga, kes sai ka nii-öelda vaarao asetäitjaks ja täitis seal nende vilja aitasid, aga see kõlab hämmastavalt sarnaselt. Ja see ei ole piiblist, vaid see on piibli välistest allikatest. Samuti nendest allikatest me saame teada seda, et kohalikud inimesed, egiptlased siis ise, ei sallinud eriti neid kaananlasi. Piiblis 1. Moosese 43-32 ja 1. Moosese 46-34 kirjeldavad seda, et egiptlased suhtusid sellise põlguse ja eelarvamusega sellistesse rändrahvastesse ja kaananlastesse samamoodi. Siis teise Moosese 1.8 räägib sellest, et troonile tõusis uus kuningas, kes Joosepist midagi ei teadnud ja kes siis pani raske orjaike iisraelaste kaela peale. Selles uue kuninga troonile asumises on päris sageli nähtud seda, et egiptlasest vaarao tuli võimule tagasi pärast hüksoslaste välja kihutamist Egiptusest. See oli siis aasta 1570 enne Kristust. Kes ajalugu uurinud on, teavad seda, et oli selline periood, kus Egiptust valitsesid võõrvalitsejad, need samad hüksoslased siis. Ja arvatakse, et siis kui tõusis uus egiptlasest valitseja jällegi vaarao troonile, siis see võibki olla see sama uus kuningas, kellest teine Moosese 1.8 räägib. Siis selline huvitav arheoloogiline ajalooline detail. Seekemis on üks koht, mida on ajaloos peetud Joosepi hauaks. Ja seal selles samas piirkonnas hakati tegema arheoloogilisi väljakaevamisi ja üllatus-üllatus, väljakaevamistel leiti Egiptuse tavade kohased balsameeritud muumia koos mõõgaga ja sellise mõõgaga, mille taolisi kasutati üksnes Egiptuses. Jällegi mõni võib öelda, et see ei tõesta mitte midagi, mõni teine võib öelda, et tundub, et ikkagi kinnitab üsna hästi seda. Et Joosep, kes oli Egiptuses surnud, balsameeritud ja väga suure tõenäosusega ka mingi mõõgakene talle kaasa pandud, me, kes oleme piiblit lugenud, mäletame seda, et Joosep oli annud siis korralduse, et tema luud tuleb kaasa võtta, ehk tema säilmed siis, mis temast maha jäävad ja tuleb viia tõotatud maale. Ja seal samas tõotatud maal, sekemis, on siis leitud selline Egiptuse tavade järgi balsameeritud muumia koos mõõgaga. Veel kord see ei tõesta, et tegemist oli Joosepiga, isegi kui meil oleks võimalik võtta mingi DNA-proov sealt, siis ei ole meil mitte mingi andmebaasiga seda võimalik kõrvutada ega võrrelda. Aga mõtlema peaks panema küll. Mida see meile siis nüüd näitab, kui me vaatame konkreetselt seda esimest Moosese raamatut ja patriarhide aega või Joosepi aega? See tähendab seda, et esimese Moosese raamatu pidi kirjutama keegi, kes nende tavadega hästi tuttav oli. Ja seda on oluline mõista, sest et hiljem kirjutanud inimene ei oleks saanud selliseid fakte ja selliseid tavasid teada. See on ju siililegi selge, et kui näiteks me leiame mingisugused ürikud, kus kirjeldatakse võib-olla 1000 või 1500 aasta taguseid nimesid, tavasid, kombeid ja nii edasi, ja meil ei ole mingit ühenduslüli, selles mõttes need ei ole kombed, mis on põlvest põlve edasi kandunud, vaid need on mingil hetkel ajaloost kadunud. Siis kui me sellise teksti näiteks kusagilt leiame, siis me peame suutma kuidagi seletada, et kuidas keegi, no nagu näiteks siin esimese Mooses raamatu kontekstis, kuidas keegi, kes ise sel ajal ei elanud, oleks saanud sellised asju kirjutada näiteks Saalomoni ajal või kuningas Hiski ajal või kuskil testamentide vahelisel perioodil, nagu mõned on oletanud. See kõlab lihtsalt absurdselt. Me näeme seda, et tegelikult siis esimese Moosese raamatu sai kirjutada üksnes keegi, kes kõiki neid tavasid piisavalt hästi tundis.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Nüüd tahaks asuda sellise teema kallale nagu Mooses ja Eksodus, ehk siis Iisraeli rahva väljaränne Egiptusest. Enne pausi ja eelmises saates oli juttu patriarhide ajast ja Joosepist ja nüüd oleme jõudnud Mooseseni. Selline võib öelda liberaalse teoloogia suurkuju või isalausa nagu Julius Wellhausen, kes elas aastatel 1844-1918, väitis surmkindlalt, et Mooses mitte midagi kirjutada ei saanud, kuna tol ajal polnud isegi mitte kirjakunsti leiutatud. Et kogu Moosese raamat, kõik need viis Moosese raamatud siis on kirjutatud sajandeid hiljem ja Mooses ise ei kirjutanud kohe kindlasti mitte midagi. Nüüd kui me vaatame Uut Testamenti, siis näiteks Apostlite teod 7:22 ütleb, et Moosesele õpetati Egiptuse, tuletan meelde, tollaaegse tippriigi tarkust. Ehk siis ühe poolt on meil Piibli sõnu, mis ütleb, et Mooses oli tollaaegses tippriigis, sai tolla aja mõistes parima hariduse, mis eeldaks seda, et ta ikkagi ka kirjutada oskas. Ja samas 19. sajandi liberaalne teoloog, kes ütleb, et sellist asja kohe kindlasti olla ei saanud. Hakkame siis vaatama, kas siis oskasid nad kirjutada selle ajal või mitte. Meil on olemas selline võrdlusmoment Hammurapi koodeksi näol. Aastal 1901 leiti Iraanist Suusa linnast selline must steel, võib öelda, see on nagu teadete tahvel, ja samuti hulk savitahvleid Babylonia kuninga Hammurapi koodeksiga. Kokku on seal 282 seadust ja kusjuures see Hammurapi koodeks on Moosese ajast umbes 300 aastat vanem, kuskil aastast 1754, 18. sajand enne Kristust loomulikult jällegi. Ja huvitaval kombel oskasid nad kirjutada. Suutis lausa terve koodeksi kokku kirjutada. Nii et loomulikult ma saan aru, et Wellhauseni selliseid väiteid, et Mooses ajal isegi kirjakunsti veel ei tuntud, see on ammu ilma pärast tema surma suhteliselt kiiresti ümber lükatud, aga see lihtsalt näitab seda, et kuidas mingil ajal esile kerkinud teooriad tõstetakse enam vähem dogma staatusesse ja öeldakse, et nii oli ja vastu vaidlemist ei sallita ja siis möödub võib-olla mõnikümend aastat, võib-olla 50-100 aastat ja kõik peavad seda sama teooriat naeruväärseks. Täpselt nii ka sellega läks. Nii et Hammurapi koodeks kohe kindlasti lükkab selle väite kolinal ümber. Ja samuti need eelmised, mida ma siin juba mainisin, see Ur-Nammu koodeks või Ebla savitahvlid või Mari kirjad või Nutsi savitahvlid. Samuti meil on pärit kuskilt aastast 1500 enne Kristust Siinai orjade kaevurite poolt erinevatesse kohtadesse kirjutatud nii-öelda jutumärkides grafiidid. Ehk siis, mida see meile näitab, et 3500 aastat tagasi isegi orjad Siinai kaevandustes suutsid ja oskasid kirjutada. Nii et väide, et Mooses kindlasti kirjutada ei osanud, seetõttu ta ei saanud ka oma nimelisi raamatud kirjutada, on lihtsalt absurdne. Siin ei saa üle, ega ümber tuleb ühte sarnase meelsusega ja vaimsusega liberaalset teoloogi tsiteerida Cabrini nimelist meest, kes ütles Eksoduse kohta nii, et Eksodus ei saa olla ajalooline, sest see on liiga religioosne. Kui tundub, et jutt on jumalast ja imedest, siis kindlasti mingit ajaloolist tagapõhja sellel olla ei saa. No, piiblist me loomulikult näeme seda, et Eksodust, ehk siis Iisraeli rahva väljarännet Egiptusest peetakse ikkagi kogu aeg ajalooliseks sündmuseks. Vanas testamendis nimetatakse seda kokku 120 korda ja kõigis nendes kohtades ikkagi eeldatakse, et tegemist on ajaloolise sündmusega. Nii et siis nii palju Mooses ajast. Natuke räägiks ka Kaananimaa vallutamisest. Amarna kirjades on siis kirjavahetus Kaananimaa ja Egiptuse valitsejate vahel, mis avastati aastal 1884 Egiptuses ja mis dateeritakse perioodi kuskil 1390 kuni 1349 enne Kristust, on siis 14. sajand. Ja seal kirjeldatakse siis nii nimetatud habirude või hebra keeles ibri tulekut Egiptusest ja palutakse sõjalist abi nende sissetungi vastu. Ühesõnaga Kaananimaa kuningad kirjutavad Egiptusesse palvekirju, et saatke meile abivägesid. et mingisugused habirud tungivad meile peale ja me ei saa nendega hakkama. Ja nagu ma ütlesin, siis on see kirjavahetus Amarna kirjades meil täiesti võimalik uurida, millest kirjutati. Mainitakse ka kusjuures Jerusalemma linna seal ja me näeme, et ajalooliselt ja kronoloogilises mõttes see sobib täpselt Joosua raamatus kirjeldatud maavallutusega. Ehk siis nii nagu me Piiblis Joosua raamatus seda näeme, sarnaseid kilde ja detaile me leiame sealt samast Amarna kirjadest, kus kirjeldatakse sellise rahva nagu Habirud või Ibirud nende Egiptusest tulekut ja Kaanenimaale jõudmist. Mainitakse ka seda seal samas Amarna kirjades, et mõningate linnriikide kuningad olid sõlminud vallutajatega rahu. Joosua raamatu 9. peatükis näiteks öeldakse, et oli üks rahvas, keda nimetati Gibeon lasteks, kes suutis küll kelmust ja pettust kasutades, aga siiski suutis sõlmida Iisraeli lastega rahulepingu. Siis veel Kaanenimaa vallutamisest. Kui me räägime näiteks Jerikost, siis välja kaevamistel avastati, et Jeriko müürid kukkusid tõepoolest välja poole ja purunesid täielikult, nii et ründajad said sellesse linna sisse tungida. Ja kui me vaatame Joosua raamatut, siis Joosua 6.20 just täpselt nii seda kirjeldab. Jällegi jutu mõte on see, et me loeme piibliraamatu kirjeldust mingist väidetavalt ajaloolisest sündmusest ja kui me hakkame uurima neid tõendeid, mida siis arheoloogid on suutnud tuvastada ja välja kaevata, selgub, et nii oligi. Vähemalt kõik tõendid viitavad sellele. Üldse kui Jeriko linnast rääkida, siis kui seal tehti esimesed suuremad väljakaevamised, siis otsustati, et see linn oli asustamata perioodil 1600-1200 enne Kristust. Ühesõnaga oli aeg, mil arheoloogid ja spetsialistid ütlesid, et piibel valetab, ei saanud sellist asja olla, sõpast, et Jerikos selle ajal isegi mitte keegi ei elanud. Aga siis hakati tegema uusi väljakaevamisi ja selle järel tuvastati, et linn põletati maha aastal 1440 enne Kristust ja isegi süsiniktestid seda sama daatumit kinnitasid. Nii et jällegi see ei ole eriti mõtekas, et me teeme ennatlikke järeldusi. Kui algselt tundus, et on nüüd leitud siis mingisugune detail, millega saab piibli õpetust ümber lükata või vähemalt õnnestada, hiljem selgus, et ega ikka ei saa küll ja oli tarvis oma seisukohta muuta, et ikkagi selle ajal seal elas rahvas ja selline ei olnud mitte asustamata. Arheoloog Brian Wood näiteks kinnitab seda, et Kaanonimaa linnad, kellest vanas testamendis Joosua raamatus näiteks räägitakse, et need tõepoolest hävitati aastal 1400 enne Kristust. No näide on kas või Ai linn. Ai linna kohta on küll öeldud, et see ei saanud olla selle ajal asustatud, väidetakse, et siis aastatel 2400-1200 ei olnud seal ühtegi elaniku, aga samas me ei saa väita, et see oli Ai linna kindel asukoht, kus need väljakaevamisi teostati. Nii et selle saate kokkuvõtteks, mida võib öelda? Võib öelda seda, et ei tasu teha ennatlikke järeldusi ja võib öelda seda, et üksteise järel arheoloogilised väljakaevamised kinnitavad piibli sõnumi autentsust. Et nii nagu piibli raamatus vanas testamentis neid sündmusi kirjeldatakse, neid samu asju me võime näha arheoloogilistel väljakaevamistel, ühesõnaga need kinnitavad piibli sõnumi ehtsust, mitte ei lükka neid ümber. Minu nimi on Allan Kroll ja järgmises saates jätkame selle sama teemaga.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Shema Israel, setting of the same. The Lord's name is to be praised. You shall love the Lord your God with all your heart and all your might. With all your soul, come bless His name. You in the land.